Tak vítejte, obzvlášť nové tváře vítám, nebo ty, které vídám jenom zřídka. A tohle už je tedy poslední setkání toho cyklu, co z vás nedělám buddhistu. A vlastně moje idea byla taková, že protože ten název toho setkání má být, jak to uvést do praxe, nebo jak praktikovat darmu. A já jsem si tak říkala, že bychom mohli udělat to, že na začátku si v meditaci připomeneme některé ty věci, o kterých jsme mluvili v těch minulých setkáních. A potom, že já bych řekla něco teda, co bych si myslela, že je důležité k tomu, jak praktikovat, ale to zdaleka nezabere 2 hodiny. A potom v té zbývající době, že bychom mohli tak, že byste se mě mohli zeptat na to, co vás třeba bude zajímat, nebo že bychom mohli mít nějakou neformální diskuzi, kterou třeba už ani nebudeme nahrávat, jak budete chtít. A během té meditace si můžete sednout, jak chcete, aby vám to bylo pohodlné. Když se budete chtít přesednout nějak, jakože, tak to vůbec nevadí. Že to není, že byste museli vydržet v tom meditačním sezení bez pohnutí půl hodiny nebo 20 minut, nebo jak dlouho to vyjde. A jako není zkrátka cílem prostě přestat myslet na to téma meditace a myslet jenom na to, aby už to skončilo, aby už jste si mohli ulevit od bolesti třeba nebo tak. Ale aspoň na začátek se snažme najít nějakou takovou dobrou meditační polohu. To znamená, nejdůležitější je mít rovná záda. Jo? Ty nohy si dejte tak, jak vám to vyhovuje. Většinou lidi, takový obvyklý je ten turecký set, nebo třeba je ten lotosový, nebo pololotosový, ale není to vůbec nutný. Dobrý je mít rovná záda, neměli byste se o nic opírat, což stejně nemůžete, ale kdybyste seděli tam u té zdi, tak by vás to mohlo lákat, ale takhle nemáte o co se opírat. A hlava by měla být mírně předkloněná, oči jsou ideálně pootevřené, ale kdyby vás to mělo rušit, tak si je zavřete. Ale ku podivu, teď jsem měla takovou meditační skupinku a to byly úplně začátečníci a říkali, že naopak ty pootevřený oči, že jim to vyhovuje, že to jako udržuje tu bdělost, že člověk neusíná. Tak to můžete vyzkoušet. A ruce, teda levá ruka podepírá pravou, takhle jako soucítění podepírá moudrost, palce se dotýkají a obě ruce volně spočívají na klíně. Takže si to tak nějak jako pomalu a vědomně najděte, tu ideální polohu, a potom si projděte v myšlenkách celé tělo od hlavy až k petě doslova, a pokud někde najdete nějakou třeba nerovnováhu nebo napětí, nebo drobnou bolest, tak se pokuste je uvolnit, najít opravdu takovou polohu, která bude stabilní, která bude příjemná pro vás. Budeme se snažit najít stabilní polohu také pro svoji mysl. S několika hlubokými nádechy a výdechy přivedeme sem do tohoto okamžiku, na toto místo, do přítomnosti. Necháme odplynout všechny myšlenky a plány a vzpomínky, všechno a i třeba zvukové podněty nebo reakce na nějaké smyslové obecně, nejspíš asi tady zvukové podněty, a budeme se snažit soustředit po několik okamžiků na dech jako předmět meditace. Budeme sledovat svůj vlastní dech, vzduch, jak vchází do našeho těla, jak z něj vychází. A bude to krátká, jenom třeba 5minutová tahle část. Ale měli bychom se snažit opravdu rozhodnout, že budeme jako strážci u brány. To znamená, nenecháme ani jeden nádech, ani jeden výdech bez povšimnutí. Budeme se plně soustředit na dech. A pokud se stane, že ta mysl odlétne někam jinam, což se pravděpodobně stane, a my si toho všimneme, tak ji jemně přivedeme zase zpátky k tomu dechu bez toho, aniž bychom věnovali příliš pozornosti tomu, co nás vyrušilo nebo rozptýlilo. Vždycky vrátíme se k tomu dechu, k tomu předmětu meditace. A nyní se zaměřme na to, kdo to je, kdo se tady snaží meditovat, soustředit. Kdo jsme, co nás nejvíc charakterizuje, s čím se nejvíc sutožňujeme. Asi každý najdeme jinou odpověď nebo jiné stránky, ale to, co máme všichni tady společné, je vzácné lidské zrození, to, čemu se říká v buddhismu vzácné lidské zrození. Možná bereme svůj život jako samozřejmost, jako něco, co jsme si nevybrali, co prostě máme, ale podle toho, co učí buddhismus, jsme museli vytvořit minulostní příčiny pro to, abychom měli takové podmínky, jaké máme teď. Takové nápomocné, nebo řekněme ideální podmínky. Jako lidské bytosti máme inteligenci, která nám umožňuje do značné míry předvídat následky svých činů a vybírat si, čím se chceme zabývat v životě, kam ho chceme vést a čemu se naopak chceme vyhnout. Máme dostačující materiální zázemí. Zřejmě asi docela harmonické vztahy. Žijeme v bezpečné zemi, kde nejsou žádné přírodní katastrofy nebo války. A kde panuje svoboda projevu a svoboda vyznání. To všechno není samozřejmost. A k tomu navíc ještě máme zájem o duchovní cestu. Protože tušíme, že materiální věci, po kterých většina lidí touží, tak nám nemohou dát trvalé, hluboké štěstí. I to je vzácné. Máme všechny podmínky k tomu, abychom dělali to, co je opravdu důležité, abychom dali svému životu smysl. Ale nevíme, jak dlouho to tak bude. Tak asi najdeme celou řadu věcí, která nás charakterizuje. Ale kým budeme, až budeme umírat, až bude tenhle život u konce. Co z toho, co považujeme za důležité teď, bude důležité i tehdy? Existuje něco, co stojí za to usilovat a co se smrtí neztratíme. sám Buddha přemýšlel o smrti. O stárnutí. O dalších věcech v životě, kterým se nelze vyhnout. A tázal se po smyslu utrpení. Potom, jestli má nějaké příčiny. Potom, jestli existuje nějaká cesta z utrpení. A to, na co přišel, je, že příčinou všech našich problémů a pocitů frustrace, nenaplněnosti a všeho, co nás trápí, všeho, co nás provází, je naše vlastní mysl. Negativní stavy naší mysli. Kvůli kterým vytváříme negativní karmu, která potom dozrává jako negativní zkušenosti. Kladl si i další otázku, z čeho pramení ty vlastní negativní mysli. Z čeho pramení žádostivost, hněv, žárlivost, závist. To vše je důsledkem toho, že máme zkreslenou představu o realitě. Že se chytáme něčeho, co ve skutečnosti neexistuje, a proto nevidíme to, co existuje. Vnímáme jevy tak, jako kdyby existovaly sami o sobě a sami ze sebe. A jako kdyby měly v sobě něco vlastního, co nás činí šťastnými nebo nešťastnými. Jako kdyby měly tu moc sami o sobě nás činit šťastnými nebo nešťastnými. Po pokud věříme, že ta věc nebo ten člověk má tu moc nás činit šťastnými, tak reagujeme s připoutaností. A pokud je to něco, o čem jsme přesvědčeni, že s nás samou o sobě činí nešťastnými, tak reagujeme s odporem nebo s hněvem. A tyhle vzorce máme velmi hluboko v sobě, tak hluboko, že nás často ani nenapadne, že by to mohlo být nějak jinak. Že by to nebyly věci a jevy samotné, ale naše reakce. Které jsou nám zdrojem trápení. Když o tom začneme přemýšlet, některé věci pro nás ztratí tu životní důležitost, kterou měly. Začneme pochybovat o tom, že štěstí přijde, až se změní nějaké okolnosti. Až získáme to, co chceme. Až se zbavíme toho, co nechceme. A budeme s věcmi zacházet zlehka. Místo, abychom je křečovitě svírali. A bude možné se z nich těšit. Aniž by nad námi měli moc. Aniž bychom se trápili, když se něco změní. protože si uvědomíme, že svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme. Že nic neexistuje nezávisle, ale jenom v síti vzájemných vztahů. A jenom jako označené myslí. A uvědomíme si i to, že v tom nejsme sami. Že jsme si navzájem velmi podobní. V tom, že toužíme po štěstí, ale ve své nevědomosti vytváříme spíš příčiny problémů. Tím, jak od věcí čekáme něco, co nám nemůžou dát. Tím, jak čekáme, že budou takové, jak je známe, ale oni se mění. Uvědomíme si i to, že všechno, co nám slouží a co máme a z čeho se těšíme a na čem si třeba i zakládáme, tak máme díky laskavosti ostatních bytostí. Které vyrobili jídlo, které máme, oblečení, které nosíme, které nás naučili to, co používáme, co nám dělá jednodušší život. Většinu takových lidí vůbec neznáme, ale přesto mezi námi existuje vztah. Vztah závislé propojenosti, závislého vznikání. A většina takových bytostí nemá takové štěstí jako my. Nemá všechny ty podmínky, ty příznivé okolnosti, které máme my. A nenapadne je uvažovat tak, jak nás napadlo uvažovat. Nenapadne je, že věci možná existují jinak, než se zdá. Nevystoupí ze svých zažitých představ. A znovu hledají štěstí tam, kde ho nemůžou najít. Možná nám takové úvahy pomohou k tomu, abychom nedělali unáhlené závěry. A možná nám i pomohou rozvinout přání udělat pro ostatní něco opravdu smysluplného. Nejenom dočasnou krátkodobou pomoc, ale něco, co by jim pomohlo odhalit hlubší příčiny problémů. A to je cílem buddhistické cesty, buddhistické praxe. Dosáhnout osvícení. To znamená dokonalé, vševědoucí, soucitné, moudré mysli. Prosté všech mentálních neduhů a všech zastření a všech překážek vševědoucnosti. Proto, abychom mohli pomoct ostatním tím nejlepším možným způsobem, podle toho, co zrovna potřebují, podle toho, kde se zrovna nachází. podle toho, co se děje v jejich mysli. Což jako obyčejné bytosti nemůžeme vědět. Zkusme v posledních pár minutách meditace probudit takové přání. Nebo se tomu aspoň přiblížit. Tak děkuji, můžete se protáhnout a otevřít oči a napít se. A i když vám to možná připadalo dlouhé, protože to bylo vlastně díl než půl hodiny, tak docela dlouhé, tak, ale je to velmi, velmi zkrácená, nebo velmi, velmi jako, no, taková zkratka toho, o čem jsme tady mluvili v těch minulých setkáních, o čem vlastně byl tady ten celý cyklus. Tak jsem vám to chtěla trošku připomenout. A zároveň dneska máme mluvit o tom, jak to všechno uvést do praxe. To znamená, vlastně se říká, že nemá cenu mít lék někde v poličce, ale člověk, aby z něj měl ten užitek, tak ho musí spolknout, musí ho aplikovat. A stejně tak, pokud člověk získá nějaké informace a jemu to třeba připadá smysluplné, jemu to třeba dává smysl, což většinou bývá, což většinou jako lidi nenamítají nic proti tomu, že mají dobré životní podmínky a velký potenciál, že můžou jako rozhodovat, se můžou svobodně rozhodnout, co chtějí se životem udělat a ani nenamítají nic proti tomu, že nikdo nemůže vědět, jak dlouho ještě budeme takové podmínky mít a že i když jsme mladí a zdraví, tak nemáme 100% jistotu, že zítra budeme na tom stejně jako dneska. Ani nemáme 100% jistotu, že zítra budeme naživu. A to je něco, o čem jakoby se moc nemluví, o té smrti, a i třeba někdo má pocit, že mluvit o tom znamená přivolat nějaký neštěstí, ale zase na druhou stranu spoustu lidí to zajímá, spousta lidí o tom přemýšlí, co bude po smrti a jestli je možné se na to nějak připravit. A třeba jeho svatost Dalai Lama říká, že to je velmi moudré přemýšlet o smrti, protože si děláme spoustu plánů jakoby na věci, které nakonec ani nemusí nastat. Jo? Že investujeme spoustu energie do toho, že si připravujeme různé varianty a pak třeba nastane jenom jedna z nich, anebo ani jedna, nebo to jde úplně prostě jinak, než si ho můžeme představit. Ale to, že jednou budeme muset opustit tenhle život, to je na 100% jistý. Takže to dává smysl o tom přemýšlet. A přemýšlet o tom vlastně, kým bychom chtěli být, až budeme umírat, nebo co bude opravdu, jako na čem bude záležet a co bude úplně bezcenný. Že já si třeba pamatuju, že to bylo takový jeden z prvních mých buddhistických nějakých kurzů a že to bylo velmi jako objevný, nebo jak to říct, nebo takový šokující, že tam právě bylo takový, jako řekněte si, kdo jste teď, jako uvědomte si, kdo jste teď. A to člověk má spoustu jako rolí, který v tom životě hraje a spoustu vztahů, do kterých vstupuje a prostě celou takovou síť tý svý navyklosti a těch svých, jako, těch svých, řekněme, denních nějakých rituálů a tak. Ale potom, když ta otázka zazněla, a kým budete, až budete umírat, tak člověk najednou nevěděl, jakoby co z toho všeho mu zůstane, nebo s čím z toho všeho se bude moct identifikovat i potom, až už ten život se bude chýlit ke konci. Tak to je možná zajímavé o tom přemýšlet taky. A užitečný o tom přemýšlet, ne proto, aby člověk upadl do nějaké deprese, ale protože mu to pomůže pomoci srovnat priority, jakoby může jako si říct, na čem opravdu záleží a jakoby co bude jednou jako důvodem radosti nebo naopak důvodem smutku a že takový ty drobné věci, které hodně řešíme, tak na těch vůbec asi záležet nebude. A taky možná nám to může jakoby pomoct, jak se říká, nenechat nad svým hněvem slunce zapadnout, že člověk jakoby ví, že je dobrý jako napravit věci, které chce napravit, nebo udělat to, co chce udělat a neodkládat to, protože to pak už nemusí být ta příležitost. No. A lidi souhlasí i s tím, že jako ten život nebo ta naše situace, ač na jednu stranu máme to vzácné lidské zrození, takže na druhou stranu je to celý takový problematický, no, že jakoby jdeme z jednoho problému do druhého, nebo z jednoho nějakého jako tak nepohodlí, řekněme, nebo nějakého takového rozrušení do druhého. A že jako ty momenty štěstí, to, čemu říkáme štěstí, tak to jsou takové jako krátké přestávky mezi těmi problémy, že všechno, co se v životě děje, tak je podmíněný tou nejistotou, že fakt jako nevíme, i když třeba dosáhneme toho, co jsme si dlouho přáli, o co jsme dlouho usilovali, tak zase nevíme, jak dlouho se z toho budeme těšit a prostě, no, můžeme mít strach, že o to zase přijdeme, nebo nás to i přestane, ani o to třeba nepřijdeme, ale tím, jak se sami měníme, jak se mění ty věci kolem nás, tak prostě nás to přestane těšit. A tohle to jako na to většinou reagujeme tím, že jako se snažíme si vybudovat nějaký takový jistoty, ale který ve skutečnosti jistotou nejsou. Že třeba nějaký jako pojištění, nebo to je úplně, no, nebo jako tohle to mě nikdy nesklame. Tady k tomu se můžu vždycky upínat, jako snažíme se najít si něco takového, ale jedinou jistotou v životě je nejistota vlastně, tak to taky jako nakonec, i když třeba to není úplně příjemný si to uvědomovat, ale taky nám, taky jako to není něco, proti čemu bychom mohli něco namítat. To, že má velkou roli ve našem vnímání naše vlastní mysl a ne jako objektivní existence, tak to asi taky člověk jako dokáže nějak akceptovat, protože to asi znáte i z vlastní zkušenosti, že na jednu a tu samou jako věc prostě reagují různý lidi jinak a třeba i takové těžké věci v životě jsou pro někoho důvodem k depresi a k nějaký jako rezignaci třeba, ale pro někoho jiného naopak jako mu ukážou nějakou novou životní kapitolu a přitom je to jedna ta samá věc, ale vždycky záleží na tom přístupu, vždycky záleží, jak k tomu přistoupíme, takže nakonec ta práce s vlastní myslí je úplně to nejdůležitější a co můžeme udělat, protože nad těma ostatníma věcma nemáme kontrolu, kdežto sami nad sebou tu kontrolu můžeme postupně vybudovat, jako získat a to je cílem té praxe. praxe, to je cílem meditace a té praxe obecně, prostě objevit, stát se, jak říkal Lama Ješe, jeden ze zakladatelů té organizace, přes kterou já jsem se dostala k buddhismu, tak ten říká, že cílem praxe je stát se svým vlastním psychoterapeutem. To znamená objevit, jak naše vlastní mysl funguje, jak se v ní vyvstávají ty negativní stavy, jak pak zase třeba ustupují a co je spouští a jak by se to dalo udělat jinak a jak by se to dalo prostě tady to omezit a naopak pěstovat ty pozitivní, které nám i ostatním pomáhá, jako je soucítění a láska a trpělivost a štědrost a moudrost v neposlední řadě. Právě moudrostí se tady myslí to proniknutí k té podstatě jevu, jakože že nemohou existovat sami o sobě a sami ze sebe, ale že vždycky jenom v těch vzájemných souvislostech a vždycky v závislosti na té naší mysli. Tak to všechno asi, když jsem to tak shrnula, tak to všechno asi jako nějakým způsobem dává smysl, ale pokud jakoby si to člověk poslechne, nebude to na něj mít žádný vliv, řekneme, bere to jako jednu z mnoha filozofií nebo jako jeden z mnoha přístupů, který může mít, tak je to sice hezký, ale je to jako kdybyste si obstarali ten lék a pak si ho dali na tu poličku místo toho, abyste ho začali užívat, říkají přímo ty texty. A pokud tedy chceme praktikovat něco, tak ještě je důležité říct, že člověk k tomu, aby mohl využívat některé ty metody buddhismu, zejména meditaci nebo takovou jako kontemplaci, tak k tomu nemusí být buddhista. No, že a ani nemusí věřit na minulé a budoucí životy a ani třeba velká část toho se dá aplikovat i bez toho, aniž byste jako přijali tu buddhistickou filozofii jako celek. A to je právě ta práce s těmi negativními emocemi, protože to přinese pozitivní ovoce už v tomhle životě bez ohledu na to, jestli jsou ještě pak nějaký další nebo nejsou žádný další. Takže to je něco, co člověk může praktikovat, i když není buddhista. A jeho svatost Dalaj Lama často říká, jako, že nepoužívejte buddhismus k tomu, abyste byli lepší buddhisti, ale k tomu, abyste byli lepší to, co už jste. Já nevím, jestli to takhle dává smysl, to je jako překlad z angličtiny, ale jakoby vždycky není to vázaný na to na náboženství. Jo? Může to být, může prostě člověk nemít žádný jako náboženský prostě systém víry a přesto používat tady ty metody. A když bych teda měla shrnout, v čem by ta praxe měla spočívat, tak jednoduše řečeno je to rozvíjení těch tří vyšších cvičení nebo té osmidílné stezky, která se dá shrnout do těch tří cvičení. Ale v zásadě prostě člověk si dává pozor na to, aby jednal eticky a na to, aby prostě jeho mysl byla soustředěna a neskákala jako opice z jednoho ovoce na druhé, což je příklad té běžné mysli, kterou máme, která se prostě chytá různých těch smyslových podnětů a různých myšlenek a tuhle něco a tamhle něco a v podstatě si neuvědomujeme to, co je tady a teď, protože pořád přemýšlíme o něčem, co bylo v minulosti nebo co bylo v budoucnosti nebo tak, tak ta schopnost soustředění nebo meditace a jako třetí je moudrost právě. Někdy se to také připodobňuje k tomu stromu, to už jsem vám asi říkala, ale já vám to připomenu, protože se mi to líbí, že když chceme pokácet ten strom nevědomosti, prostě ten strom té opakované cyklické existence, prostě znova a znova zrozování a nemocí a stárnutí a smrti a nespokojenosti a osamělosti a tak dále, toho všeho, co přináší ta běžná existence, tak musíme mít pevnou půdu pod nohama, což je právě to etické jednání. A pak musíme mít silné ruce, což je ta schopnost soustředění. A nakonec musíme mít ostrou tu sekeru a to ostří. To je ta moudrost. To je moudrost, která jako rozumí tomu, jak ty věci existují. A v pokud máme jít k tomu etickému jednání, tak to jakoby není v buddhismu něco, co by někdo stanovil, že by někdo dal nějaká pravidla, jako tohle dělej a tohle nedělej. Ale je to to v podstatě, co nám bude dávat smysl v tom smyslu, že nechceme nikomu ubližovat, že nechceme žádné cítící bytosti jako z žádných důvodů a za žádných okolností ubližovat, protože si uvědomujeme, že jsme všichni si podobní v tom, že toužíme po štěstí a že po bezpečí a po laskavých vztazích a po té jistotě, která ale stejně neexistuje, ale že jakoby vlastně se snažíme ostatním dát to, co my sami bychom si přáli. To znamená, jak my sami lpíme na svém životě, tak nebudeme připravovat o život nikoho jiného. A jak my sami lpíme na věcech, které nám patří nebo které jako dělají náš život jednodušším, tak si nebudeme brát to, co nám nepatří. A jak my sami prostě toužíme po stabilních a upřímných vztazích a tak nebudeme podvádět a nebudeme prostě, no, nebudeme lhát a nebudeme rozvracet dobré vztahy, protože to je něco, co my sami bychom nechtěli. A budeme ostatním přát to dobré, nebudeme jim přát to špatné a v podstatě v tom to spočívá ten úplný základ v tom, co jsem vyjmenovala. A od toho, jako, že ostatním nebudeme prostě dělat to, co by se jim nelíbilo, to, co by se jim, z čeho by byli smutní, co by jim ubližovalo, tak od toho ještě jako pak můžeme udělat ten krok, že budeme dělat přesně opak. To znamená, že místo toho, abychom zabíjeli byť i malé, drobné cítící bytosti, tak naopak budeme ochraňovat život a když to půjde, tak zachraňovat životy. A to jste možná viděli někdy ve filmu, že Tibetani tohle mají docela jako hodně v sobě zakořeněný, jo? Že i takový, který o tom buddhismu za stolik nevědí a třeba ani neví, co jsou to čtyři vznešené pravdy a tráví celý život tím, že točí modlitevním mlýnkem, tak ale stejně, když vidí prostě nějakého drobného živočicha na cestě, tak ho vezmou a dají ho z té cesty stranu, aby ho někdo nezašláp. A tak to potom jakoby časem prostě bychom ideálně měli dojít k tomu, že každý život je cenný, jako každé bytosti a že ty bytosti nemají nic jiného než ten svůj život, že to je to všecko a že my jim ho nechceme jim ho vzít a chceme jim naopak pomoct, aby jim zůstal. No. A místo toho, abychom si brali, co nám nepatří, tak je naopak dobré praktikovat štědrost a rozdělit se o to, co máme a to nemusí být zdaleka jenom věci, to nemusí být jenom materiální nějaký věci, ale může to být i náš čas a naše energie a naše schopnosti a tak. A takže místo toho, abychom někoho jako činili nešťastným, že si vezmeme něco, co prostě nám nepatří, tak nám pak ho učiníme šťastným, že jim dáme něco, co třeba ani nečekali a co nedoufali a co my jim můžeme dát. Zase takhle by se to dalo projít celý. Že místo toho, abychom lidem nepřáli, tak jim naopak přejeme. To nás nic nestojí a vlastně je to prostě hezký si uvědomit, že stejně jako my prostě si přejeme dobré sami pro sebe, tak ty ostatní bytosti taky, nebo lidé, nebo možná nejdřív přemýšlíme o lidech a pak i o ostatních bytostech. A že jako neexistuje žádný opravdu dobrý, jako platný, logický důvod, proč jako tenhle jeden člověk, který tady sedí, tak proč by byl důležitější než ostatní bytosti. A proč by jakoby naše, protože jako naše problémy a problémy někoho jiného jsou úplně stejný v tom, jako že to je trápení, že to jako ubližuje, tak je jedno, jestli je to naše, moje nebo tvoje, nebo prostě ta kvalita toho je stejná. Ať už to patří ke kterékoliv bytosti, takže není ani jako důvodem dobrým rozlišovat jako bytosti na přátelé a nepřátelé, protože jednak se to v průběhu života mění, že jako někdo, od koho jsme nic moc nečekali, tak se za nějakých okolností zpřátelíme, ano, pak někdy se stává i to, že jsme si s někým blízký a pak se naše cesty rozdělí, takže to je taky taková jako dočasná věc. A, ale i kdyby to jako nebyla dočasná věc, tak někdo, kdo se k nám nechová hezky a kdo se třeba nedokáže chovat hezky ani moc k dalším lidem, tak tím spíš potřebuje nějak jako povzbudit, tím spíš, protože lidi, kteří jsou šťastní, tak ty ostatním neubližují, nebo ty nedělají prostě nic, co by někoho jiného trápilo. Takže ten, kdo to dělá, tak jako nemůže být spokojený člověk a tím spíš si zaslouží soucítění a zájem a tak, když o tom člověk přemýšlí. Takže to chci říct, že to etické jednání jako nevychází z toho, že vás do toho někdo nutí třeba, nebo že vás někdo potrestá, když tak nebudete dělat. Ale vychází to z toho, že to prostě dává smysl, že člověk je spokojenější, když může dobře spát a když má čisté svědomí a když jakoby ví, že jeho působení nepřináší jeho existence, že nepřináší utrpení, ale že spíš přináší zmírňování toho utrpení podle toho, jak to dokážeme. A pak ta další jako oblast, kterou bychom měli rozvíjet, tak to je právě meditace, nebo v užším kontextu schopnost soustředění, ale v širším kontextu vůbec jako vědět, jak ta naše mysl funguje. Vůbec jako, protože my většinu času jako máme, jako když byste si vzali vodu, ve které je nějaký písek, tak většinu času je to tak, jako ta naše mysl tak roztřesená, prostě, že ani nedáme šanci tomu, aby ten písek klesl, aby se to usadilo, aby bylo vidět, co v tom doopravdy je, jo, protože my tím pořád třeseme, tím jako pořád nějaký podněty a jako pro většinu lidí je těžký třeba být o samotě a být v tichu, protože pořád jako potřebují nějaký rozptýlení a pořád potřebují, aby se něco dělo a aby prostě něco, nějaký takový vzrušení. A když ale člověk začne meditovat a jako objeví, co v té mysli je, tak pomalu jako začíná jako vidět i věci, které do té doby třeba neviděl, že je daleko soustředěnější a daleko víc dokáže být v přítomnosti a jako napomáhá to spoustě věcí, třeba i minimálně tomu, že pak nedělá věci, kterých by později zlitoval a neříká věci, kterých by později zlitoval třeba a tak. Vlastně pokud o co se tady pokoušíme, tak je způsob meditace. Vlastně to, že se snažíte uvažovat o něčem, o čem se předem rozhodnete a jako z různých úhlů to zkoumáte a třeba jako nějakou jednu věc z toho učení nebo třeba odstaveček nějakého textu nebo ani třeba pár vět, ani ne odstaveček a teď jako o tom přemýšlíte a jako snažíte se zjistit, jaký to na vás má vliv a jestli je ve vás něco, co se tomu brání, třeba tomu uvěřit nebo to přijmout a proč to tak je a tak to je takzvaná analytická meditace a to ani nemusí být, jako to ani nemusíte sedět v té meditační poloze. Jo, to je něco, co člověk může krásně dělat, když má zrovna čas. A nejlepší je, když zrovna jako je ta mysl neutrální, když není ani jako pozitivně nějak jako taková excited a když ani není zrovna člověk jako hrozně naštvaný třeba nebo nějak vyvedený z míry v tom negativním směru. A je třeba dobré si přehrát nějakou situaci, ve které ty negativní emoce hodně jako nad váma přebraly vládu. A jako když už se teda nic neděje, tak jako o tom přemýšlet, proč se to stalo, nebo jestli jste se zachovali tak, jak byste se bývali chtěli zachovat, nebo jestli jestli to přineslo nějaký dobrodění, nebo vůbec si uvědomit to, jak hrozně jinak člověk vidí nějakou věc, jako v tu chvíli, když je ve vleku nějaké té emoce a jak je to úplně jiný třeba po týdnu nebo po měsíci, jak už se to zase vrátí do normálu, to naše vnímání, jak už nebereme tu věc jako 100% prostě hroznou a špatnou a fatální a tak, a pak už to vidíme jinak. Jakože už to úplně ustoupí, tak to je taky forma meditace a na to člověk ani nemusí být. Mít nějaký čas na to vyhrazený třeba. To může tak, když zrovna ty okolnosti k tomu nazrajou si něco takového jako nechat vrátit a spíš se na to dívat jako pozorovatel, než jako herec v tom dramatu, spíš jako prostě se na to podívat, nebo třeba taky je dobrý, když jste v nějaké situaci, která vás velmi jakoby vyvádí z míry, tak si uvědomit, kdyby na vašem místě byl někdo jiný, tak co byste mu poradili, nebo jako jak byste reagovali, kdyby tu situaci prožíval někdo jiný, protože to už bychom daleko spíš dokázali vidět tu realitu, když by se to netýkalo nás, to už bychom daleko spíš zůstali neutrální, když by se to netýkalo nás, nebo tak. Ale zkrátka prostě důležité je jakoby zjistit, jak ta naše mysl funguje a jako které ty vzorce našeho myšlení a jednání nám slouží a prospívají a které naopak nám neslouží a neprospívají a s těmi se snažit něco udělat a lépe je o tom zkrátka přemýšlet v tom neutrálním stavu mysli, ale potom, když jakoby dojde na věc, tak už člověk bude s čím dál snaží a snaží se udržet zpátky a jakoby neskočit do té obvyklé reakce. Čím víc o tom člověk bude přemýšlet, tak tím snaží bude jako až dojde na věc, tak jako přijmout ten zdravější způsob řešení a nějaký vzorec jednání, než ten obvyklý, o kterém třeba v té meditaci zjistíme, že není ideální a že nám neslouží a tak. A taková ta klasická meditace na soustředění, kterou jsme začínali na ten dech, tak to je taky velmi užitečný, protože to jako pomůže té mysli sklidnit a pomůže to k soustředění a pomůže to k bělé pozornosti, jak větší všímavosti a tak. A to je zase něco, pokud byste s tím chtěli začít, tak je ideální jako kratší ty meditační sezení, když máte klid, třeba ráno nebo večer tak, aby vás to bavilo, aby to nebylo moc dlouhé, aby člověk, jako když bude v nejlepším, tak aby už ten budík třeba zazvonil, který máte nastavený a tak. A hrozně moc důležitý je, jako když už se pro to jednou rozhodnete, tak vytrvat. To znamená, lepší si neklást si nějaký jako ambiciozní cíle, ale říct si třeba 5 minut denně na začátku a třeba po měsíci nebo po 2 z toho může být 10 minut denně, ale jako nepřehánět to, ale zase jakoby u toho zůstat. Ideálně každý den, protože když jako člověk nějakou dobu třeba medituje a pak z nějakého důvodu přestane a pak se k tomu chce vrátit, tak má pocit, že začíná zase znova od začátku. Že jakoby je snadný se vrátit k té nepozornosti a těm starým zvykům a je mnohem těžší jako vybudovat ty nový. No, protože svůj dosavadní život, většina z nás, nebo třeba ne všichni, ale většina z nás jako dosavadní život trávila na úplný automatický ovládání, že o tom vůbec, že o tom vůbec jako nepřemýšlíme, jak moc velký vliv má ta naše mysl, že prostě automaticky jako něco, tak se toho chytíme a něco jiného, tak na to nějak reagujeme a tohle to je to, co máme zažitý, nemáme moc zažitou nějakou jako sebe zpytování a sebe kontrolu, tak to jde z začátku stuha, ale přináší to své výsledky. A úplně nakonec ještě k té moudrosti a o tom už jsme vlastně mluvili, to je právě to, že snažit se vidět, že ty věci neexistují takovým způsobem, jaký, nebo nemají takový status, jaký jim obvykle přisuzujeme. Že my obvykle máme prostě pocit, že ta věc existuje sama o sobě a sama ze sebe a má v sobě nějakou jako esenci prostě toho, co jí dělá takovou, jaká je, a buď to jí to dělá dobrou, a nebo jí to dělá špatnou, a podle toho my potom na to reagujeme. Ale jak jsme tady o tom mluvili, to prostě ty věci nemohou existovat sami o sobě a sami ze sebe, protože to by pak nebyla možná žádná změna, jako a nebyly možný žádný vzájemný vztahy, kdyby ty věci měly tu jako striktně objektivní existenci. Takže to, jakým způsobem věci existují, je daleko jako křehčí nebo daleko jemnější, a je to v závislosti jedna na druhé, je to v závislosti na naší mysli. A jako tohle, když si uvědomíme, tak se nám uleví, protože to, co jsme považovali za fatální a úplně prostě svět měnící, a tak zjistíme, že je jenom taková hra, prostě jenom právě taková hra těch jednotlivých plošek, těch diamantů podle toho, jak se to naklání. Takže nebudeme jako tak moc ve všem prostě to zachycený a budeme schopni si od těch věcí udržet nějaký odstup. A což bude ku prospěchu věci. No. Protože to ještě to jako, když člověk si udrží nějaký ten odstup, nebo řekněme, nepovažuje ty věci za tak hrozně důležitý, ať už mít je, nebo aby to dopadlo tak, jak potřebujeme, nebo abychom se naopak něčemu dokázali vyhnout, protože je to úplně jako na 100% špatný, když se to stane a tak. Tak to pokud jako tohle to tak nějak rozvolníme, tak to nepovede k tomu, že budeme apatičtí. To si někdy lidi myslí, že to potom vede k nějaké takové apatii, nebo že je nám všechno jedno, ale naopak, jako všechno bude zajímavější tím, že budeme schopni v tom vidět opravdu to, co to je, a ne, že nás jako uchvátí nějaká okamžitá emoce a v tu chvíli třeba se dělali výzkumy, to říká jeho svatost, že ve chvíli, kdy člověk zažívá hněv, tak jako 90% z toho, co vidí na tom předmětu svýho hněvu, tak není pravda, že si to jako v tu chvíli prostě zveličí a vymyslí. Ale když si to nebudeme zveličovat a vymýšlet, tak uvidíme něco, co jsme doteďka ještě neviděli. Právě ty vzájemné vztahy těch věcí a to, jak se ovlivňují a to, jak naše mysl všechno ovlivňuje jako budeme schopní daleko líp prostě si ty věci užít tak, jak jsou, a nebudeme tolik trpět, když se změní, a nebudeme trpět, když prostě bude úplně jiná situace, než na jakou jsme zvyklí. A tak to je taková reklama na to přemýšlet o tom, jak vlastně věci existují, a že kromě té konvenční pravdy, kromě toho, co obvykle vidíme a vnímáme a s čím zacházíme, že existuje ještě absolutní pravda nebo definitivní pravda, což je právě ta prázdnota inherentní existence, což je takový termín vědecký, ale v podstatě jde o to, co jsem tady už říkala, že když budeme jako hledat, jo, že prostě v běžném životě máme hrnek a máme telefon a máme prostě stolek a tak, ale když jako člověk začne zkoumat, co dělá ten hrnek hrnkem, nebo jako v čem spočívá ta hrnkovitost, tak zjistí, že v té věci samotné není nic, jako co by to dělalo hrnkem, že to záleží právě na tom, jako na naší dohodě, na tom, že umíme česky, protože kdyby člověk neuměl česky, tak to pro něj nebude hrnek. Kdyby člověk nikdy předtím nic takového neviděl, tak to taky nebude hrnek. Že zkrátka prostě to není v tom, ten hrnek, ale ve spoustě dalších okolností a hlavně v naší mysli. Tak to je poslední a třetí taková věc, kterou doporučuji o tomhle tom přemýšlet. A ještě úplně prakticky, a to je fakt úplně poslední, úplně prakticky se říká, že minimum jakoby té praxe, kterou buddhismus doporučuje, by mělo být, že si ráno člověk, když vstane, tak si jakoby uvědomí to, že ten jeho život není samozřejmostí, nebo ty podmínky, které má, takže nejsou samozřejmostí, a jakoby nastaví si pro ten den takový nějaký jako přání, prostě strávit ho smysluplně a tak, aby někomu neubližoval, ale naopak prospíval a tak, aby se sám něco naučil třeba a tak, aby jako sám prostě reagoval v těch situacích tak, jak by si přál reagovat třeba tak takovou jako motivaci pro ten den, tak to zabere třeba 5 minut ráno a potom zase večer by se k tomu měl vrátit a jakoby zjistit, jestli to proběhlo podle toho, jak si přece vzal a to, co se jako povedlo, no, tak z toho mít radost a jako říct si, tak to je, s kým budu pokračovat. A to, co se, řekněme, nepovedlo, tak u toho si nějak jako říct, proč se to nepovedlo, nebo co by se dalo dělat pro to, jako aby to příště bylo jinak. O tom se říká, že je úplný minimum. Jako ráno si uvědomit, jak bychom si přáli ten den strávit a večer, než jdeme spát, tak si zase nějak jako uvědomit, jestli to tak bylo a jako co nám brání v tom to dělat tak, jak bychom si to přáli a jak bychom to mohli třeba změnit a tak. Tak to úplně vidím. Takže možná teďka, že bychom si dali krátkou přestávku, protože vždycky bývá přestávka v půlce, ale teďka jsem to zase trošku to jako natahla a pak už to nebudu nahrávat a můžete se mě na něco zeptat, jestli chcete, anebo můžeme jít domů, jestli budete chtít, protože já už jsem řekla, co jsem chtěla.